Ξεκίνησα με ντόπρε βεστί, κόντρ κολυσέως ρέμσα με ντόπρε βεστί. Σαν μη πράβη μοζιέ, κόντρ κολυσέως ρέμσα μη πράβη μοζιέ.
Офрупа. Тидански преглед европских новиц.
Добро утро. Офрупа зачинямо с ембаргом. Benita Ferrero-Waldner, evropska komisarka za zunanje odnose, je na obisku v Pekingu dejala, da bo Evropska unija ustrajala pri prepovedi prodaje orožja Kitajski, dokler se v tej državi ne bo izboljšalo spoštovanje človekovih pravic. Dodala je še, da si prizadevajo za odpravo embarga, vendar so za to potrebne prave okoliščine. Eni od pogojev so, da Kitajska ratificira konvencijo Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah državljanov, izpustitev zapornikov z trga nebeškega miru in ukinitev sistema prisilnega dela. Embargo je bil uveden po krvavi zadušitvi protesta na trgu nebeškega miru leta 1989. Evropa pa ne skuša pometati le pred tujim pragom, temveč tudi pred svojim. Tako je sodišče v Lyonu voditelja nove skrajno desničarske skupine v Evropskem parlamentu Bruna Gölniča zaradi spornih izjav o nacističnih plinskih celicah na novinarski konferenci leta 2004 obsodilo na pogojno 3-mesečno zaporno kazen in 5000 evrov kazni. Gölnič je tedaj pred novinarji izjavil, da bi bilo treba o načinu, na katerega so umrli ljudje v koncentracijskih taboriščih, še razpravljati. Gölniču so tako sodili zaradi kaznivega dejanja besednega spodbijanja obstoja zločina proti človeštvu. Sodišče pa je še zahtevalo, da sodbo objavijo tudi mediji. Evropska unija je do nekaterih stroga, do drugih uspodbudna. Visoki predstavnik EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Javier Solana je na novinarski konferenci s palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom v Ramali dejal, da si želi, da bi se bližnjevzhodni mirovni proces ponovno začel. Meni, da bo srečanje bližnjevzhodne četverice najverjetneje najpomembnejša spodbuda, ki jo bo mednarodna skupnost naredila v tej smeri. Ob tem je opozoril na nujnost enotnosti palestincev. Vse te lepe želje pa ne grejo skupaj s tolerantno politiko EU do Izraela, ki je eden glavnih krivcev za kaos na Bližnjem vzhodu. In Vienna we sit in a late night cafe. Straight connection. Nemško predsedstvo Evropske unije se je odzvalo na umor turškega novinarja armenskega rodu Hranta Dinka. Izrazilo je šokiranost zaradi dogodka. Po njihovem je bil Dink velik zagovornik demokracije in svobode govora. Nemčija je hkrati izrazila prepričanje, da bodo turške oblasti hitro izvedle preiskavo in nadaljevale reforme v smeri popolne svobode govora. Nemčiji se je v odzivu pridružila Grčija. Grška zunanja ministrica Dora Bakojanis je dejala, da je umor Dinka neposredno uperjen proti naporom Turkov na njihovi poti proti evropski prihodnosti. Storilca so turške oblasti že prijele. Šlo naj bi za 17-letnega nacionalista. Nemška kanclerka Angela Merkel se je v ruskem letovišču Soča sestala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ta je predsedujočo Evropski uniji opozoril, da prihodni status Kosova ne sme biti usiljen od zunaj in bi moral biti sprejemljiv tako za Beograd kot za Prištino. Kot pravi Putin, lahko ignoriranje ozemeljske celovitosti pripelje do tega, da bodo imeli tudi drugi narodi pravico reči, da bodo tudi oni isto storili, ob tem pa dodal, da ne gre le za postsovjetski svet, temveč tudi za evropske države. Merklova je omenila še nezadovoljstvo Nemčije in ostalih evropskih držav z nedavnim zaprtjem naftovoda, ki teče skozi Belorusijo, brez vnaprejšnjega svarila. Zunani ministri Evropske unije so na zasedanju v Bruslju pozvali k celovitemu in takojšnjemu uresničevanju sankcij proti Iranu, ki jih je Varnostni svet Združenih narodov decembra lani opredelil v resoluciji 1737. Resolucija je bila sprejeta zaradi nepripravljenosti Teherana na ustavitev jedrskih dejavnosti. Ministri so poudarili, da bo EU ukrepe umaknila, če bo Iran jedrske dejavnosti ustavil, v nasprotnem primeru pa lahko sankcije tudi zaostrijo. Vendar pa naj ta odločitev ne bi pomenila, da je zveza umaknila svežen spodbud, ki jih je junija lani ponudila Iranu v zameno za ustavitev jedrskega programa. Kaj pa jedrski arzenal evropskih držav? Evropska komisija je v oceni programov stabilnosti Francije in Nemčije ugotovila, da bi morali ti dve državi po zmanjšanju prekomernega proračunskega primankljaja okrepiti strukturno proračunsko prilagajanje za uresničevanje srednjeročnih ciljev v skladu s paktom o stabilnosti in rasti. Komisija je v prvem sklopu ocenila tudi programe Italije, Nizozemske in Slovenije. Italija bi morala zmanjšati prekomerni primankljaj ter jasneje določiti srednjeročno strategijo proračunskega prilagajanja. Nizozemska pa bi morala zagotoviti, da se bo izognila prociklični politiki v letu 2007. Slovenijo je Evropska komisija pozvala k ambicioznejšemu programu stabilnosti. Začasni odbor Evropskega parlamenta v sklepnem poročilu o enoletni preiskavi protiterorističnih dejavnosti ameriške obveščevalne službe CIA v Evropi ugotavlja, da je za skrivne prelete CIA v Evropi vedela 11 članic. Vendar, ker nekatere države pa tudi institucije v preiskavi niso sodelovale, dokazov za to, kaj se je zgodilo, ni. Predsedujoči odboru portugalski poslanec Carlos Coelho je celo dejal, da je Svet Evropske unije parlamentu lagal. Zaradi nesodelovanja v preiskavi je odbor najostreje obsodil Rim, London in Varšavo, saj naj bi se zelo upirali celovitemu sodelovanju. Evropo končujemo z Balkanom. Visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo in evropsko politiko Javier Solana je po srečanju z generalnim sekretarjem Združenih narodov Ban Ki-monom v Bruslju dejal, da sta srbski premier Koštunica in predsednik Tadić pripravljena oblikovati proevropsko koalicijo. Solana je omenil še Kosovo, čigar prihodnost je v rokah posebnega odposlanca Združenih narodov Martija Ahtisarija. Ta naj bi predlog v Kosovo predstavil Varnostnemu svetu Združenih narodov konec februarja. O resoluciji Varnostnega sveta pa je še prekmalu govoriti, je dodal Solana. Današnjo off-ropo je skupaj zlepil Boris.
Same dobre vesti, kodrkoli se ozrem, same dobre vesti. Sami pravi možje, kodrkoli se ozrem, sami pravi možje.
Off-Europa. Tedenski pregled evropskih novic.